ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการฟังธรรมะเราก็ฟังเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆมันก็เป็นแต่ธรรมะคือมันเป็นไปตามเรื่องของมันธรรมะบางอย่างควรกำหนดรอบรู้ก็คือทุกข์หรือว่าสังขารอุปาทานขันธ์ทั้ง5นี้เป็นตัวทุกข์นะแล้วก็ตัณหาก็เป็นธรรมะเหมือนกันแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ควรละพระนิพพานความสิ้นตัณหาสิ้นอุปาทานความปล่อยความวางก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นอสังขตธรรมเป็นความดับทุกข์ความพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นสิ่งที่ควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ควรฝึกหัดพัฒนาแล้วก็ทำให้มันมีขึ้นเกิดขึ้นในจิตนะครับเนี่ยทุกอย่างก็เป็นธรรมะนะธรรมะบางอย่างควรกำหนดรอบรู้บางอย่างควรละบางอย่างควรกระทำให้แจ้งบางอย่างควรเจริญเบื้องต้นเราก็ต้องเข้าใจธรรมะก่อนตามที่มันเป็นจริงแล้วก็รู้กิจหน้าที่ที่เราต้องทำกับธรรมะแต่ละข้อแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นแล้วก็ทำให้ถูกต้องตามธรรมะถ้าทำถูกต้องตามธรรมะจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วทุกได้กำหนดรอบรู้แล้วสมุทัยคือกิเลสตัณหาได้ละแล้วนิพพานได้ทำให้แจ้งแล้วอริยมรรคได้ทำบริบูรณ์แล้วก็จบกิจแล้วไม่ต้องทำกิจอีกต่อไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นเบื้องต้นก็ต้องรู้จักก่อนรู้จักผู้รู้จักเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่มีตัวตนเนี่ยก็คือพระโสดาบันมีความเห็นถูกต้องนะเมื่อเห็นถูกรู้กิจหน้าที่แล้วเราก็ทำหน้าที่นะมรรคควรเจริญก็เดินไปตามมรรคให้แจ้งนิพพานอย่างนี้ทำนองนี้ส่วนทุกข์เนี่ยควรกำหนดรอบรู้ให้เห็นชัดว่าเป็นทุกข์สมุทัยคือกิเลสต้องละก่อนละไปทำตามกิจของแต่ละธรรมะไปจนประสบความสำเร็จนะครับอันนี้เราฟังธรรมะเพื่อประโยชน์หลักๆก็เพื่อประการนี้แหละก็คือเพื่อรู้จักธรรมะว่าเป็นธรรมะจะได้ปฏิบัติตามมรรคที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นะหนทางในการปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8นะครับสำหรับในวันนี้จะยกพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องโลกมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะเราทั้งหลายอยู่ในโลกก็เป็นชาวคฤหัสถ์ถ้าเรียกตามภาษาบาลีท่านเรียกว่าเป็นกามโภคีบุคคลผู้บริโภคกามหรือว่าผู้แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแสวงหาทรัพย์สินแสวงหาเงินทองแสวงหานั่นหานี่จากโลกนะเรียกว่าผู้เสวยกามผู้เป็นกามโภคีบุคคลทีนี้เมื่อใช้ชีวิตอยู่ในโลกนะถ้าใช้ไม่ถูกต้องนะก็จะกลายเป็นคนที่หาไม่ได้หาวัตถุสิ่งของไม่ได้เรียกว่าเป็นคนยากจนนะเป็นคนยากจนทีนี้เมื่อยากจนแล้วก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นเจ้าหนี้ก็ตามทวงถูกทวงต่างๆจนกระทั่งไม่ใช้เขาก็จับเข้าคุกเป็นต้นอันนี้ก็เป็นทุกข์ของพวกคฤหัสถ์หรือว่าพวกที่เป็นกามโภคีบุคคลในโลกนะอันนี้พูดแบบพวกเราที่เป็นคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์เนี่ยคงจะพอเข้าใจถึงความทุกข์ของบุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้นะหลายท่านเคยเป็นหนี้นี่อาจจะเข้าใจชัดว่ามันเป็นทุกข์ยังไงบ้างนะทีนี้การแสดงในแง่นี้ก็เป็นคำอุปมาเท่านั้นเองสำหรับทางด้านธรรมะทางด้านจิตใจเราผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้จัก จิตที่มีความเป็นหนี้อยู่ในโลกว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวจะอ่านพระสูตรให้ฟังท่านทั้งหลายก็ฟังไว้จะได้เป็นคนที่อยู่ในโลกแบบปลอดโปร่งสบายไม่เป็นหนี้ไม่ต้องถูกเจ้าหนี้มาตามทวงไม่ต้องชดใช้เขานะหลายท่านก็ถ้าทำไม่ดีในโลกก็เหมือนกับติดหนี้เขาติดหนี้แล้วก็ต้องชดใช้เขาตามทวงอยู่อะไรอยู่อย่างนี้นะครับในอินะสูตรข้อ45พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความยากจนเป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกภิกษุกราบทูลว่าภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้ย่อมกู้หนี้แม้การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้ครั้นกู้หนี้แล้วย่อมใช้ดอกเบี้ยแม้การใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้ครั้นใช้ดอกเบี้ยแล้วไม่ให้ดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาพวกเจ้าหนี้ย่อมตามทวงเขาแม้การตามทวงก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้เมื่อถูกเจ้าหนี้ทวงยังไม่ให้พวกเจ้าหนี้ย่อมติดตามแม้การถูกติดตามก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้ถูกเจ้าหนี้ติดตามทันยังไม่ทันให้เจ้าหนี้ย่อมจองจำเขาแม้การถูกจองจำก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ความยากจนก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกแม้การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกแม้การใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกแม้การถูกทวงก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกแม้การถูกติดตามก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกแม้การถูกจองจำก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกด้วยประการฉะนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีหิริในกุศลธรรมไม่มีโอตตัปปะในกุศลธรรมไม่มีวิริยะในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรมบุคคลนี้เราก็เรียกว่าเป็นคนจนเข็นใจยากไร้ในอริยวินัยภิกษุทั้งหลายบุคคลนั้นนั่นแลเป็นคนจนเข็นใจยากไร้เมื่อไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมเมื่อไม่มีหิริในกุศลธรรมเมื่อไม่มีโอตตัปปะในกุศลธรรมเมื่อไม่มีวิริยะในกุศลธรรมเมื่อไม่มีปัญญาในกุศลธรรมย่อมประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตเรากล่าวว่าการประพฤติทุจริตเช่นนี้ของเขาเป็นการกู้หนี้เพราะการปกปิดกายทุจริตเป็นเหตุเขาจึงตั้งความปรารถนาอันชั่วว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยดำริว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยพูดว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยพยายามด้วยกายว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลย พราะการปกปิดวจีทุจริตเป็นเหตุเขาจึงตั้งความปรารถนาอันชั่วเพราะการปกปิดมโนทุจริตเป็นเหตุเขาจึงตั้งความปรารถนาอันชั่วว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยดำริว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยพูดว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยพยายามด้วยกายว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยเรากล่าวว่าการปกปิดทุจริตเป็นเหตุนั้นเป็นการใช้ดอกเบี้ยเพื่อนพรหมจารีผู้มีศีลเป็นที่รักได้กล่าวกับบุคคลนั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุนี้เป็นผู้ทำอย่างนี้เป็นผู้ประพฤติอย่างนี้เรากล่าวว่าการถูกว่ากล่าวเช่นนี้ของเขาเป็นการทวงหนี้บาปอกุศลวิตกที่ประกอบด้วยวิปติสารคือความเดือดร้อนใจย่อมครอบงำบุคคลนั้นผู้ไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้หรือไปสู่เรือนว่างเรากล่าวว่าการถูกบาปอกุศลวิตกครอบงำเช่นนี้ของเขาเป็นการถูกติดตามภิกษุทั้งหลายบุคคลนั้นนั่นแลเป็นคนจนเข็นใจยากไร้ครั้นประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตและประพฤติมโนทุจริตหลังจากตายแล้วย่อมถูกจองจำในเรือนจำคือนรกหรือในเรือนจำคือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นเรือนจำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ร้ายกาจอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้และทำอันตรายแก่การบรรลุนิพพานซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอย่างนี้เหมือนเรือนจำคือนรกหรือเรือนจำคือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนี้เลยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถาว่าความยากจนและการกู้หนี้เราเรียกว่าเป็นทุกข์ในโลกคนจนเมื่อกู้หนี้ใช้สอยอยู่ย่อมเดือดร้อนเพราะการไม่ใช้คืนนั้นพวกเจ้าหนี้จึงติดตามเขาเขาย่อมเข้าถึงการถูกจองจำและการถูกจองจำนั้นแลเป็นทุกข์ของหมู่ชนผู้ปรารถนากามในอริยวินัยก็เช่นเดียวกันผู้ใดไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะพอกพูนบาปกรรมทำกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตปรารถนาว่าชนทั้งหลายอย่ารู้จักเราผู้นั้นย่อมดิ้นรนพอกพูนบาปกรรมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจในที่นั้นๆบ่อยๆเขาผู้มีบาปกรรมมีปัญญาสามรู้การทำชั่วของตนอยู่เป็นคนจนกู้หนี้ใช้สอยอยู่ย่อมเดือดร้อนลำดับนั้นความดำริเกิดแต่วิปติสารก่อทุกข์ทางใจย่อมติดตามเขาทั้งในบ้านหรือในป่าเขาผู้มีบาปกรรมมีปัญญาสามรู้การทำชั่วของตนอยู่ย่อมไปกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือถูกจองจำในนรกส่วนนักปราชญ์ผู้ทำจิตให้เลื่อมใสให้ทานด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมย่อมพ้นจากการจองจำที่เป็นทุกข์นั้นเขาเป็นผู้ถือชัยชนะในประโยชน์ทั้งสองของผู้มีศรัทธาอยู่ครองเรือนคือประโยชน์เกื้อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้าบุญคือการบริจาคของคฤหัสถ์นั้นย่อมเพิ่มพูนอันหนึ่งผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นในอริยวินัยมีจิตประกอบด้วยหิริมีโอตตัปปะมีปัญญาและสำรวมในศีลเราเรียกผู้นั้นแลว่าผู้มีชีวิตเป็นสุขในอริยวินัยเขาได้สุขที่ไม่อิงอามิตรอุเบกขาตั้งมั่นละนิวรณ์5ประการได้ปรารภความเพียรเป็นนิดบรรลุฌานทั้งหลายมีเอกคตาจิตปรากฏมีปัญญารักษาตนมีสติรู้ชัดเหตุนั้นตามความเป็นจริงในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงจิตย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะไม่ถือมั่นโดยสิ้นเชิงหากว่าเขามีจิตหลุดพ้นโดยชอบเป็นผู้คงที่ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งภวสังโยชน์ มีญาณอย่างรู้ว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบญาณนั่นแลเป็นญาณชั้นเยี่ยมญาณนั่นแลเป็นสุขอันยอดเยี่ยมญาณนั้นไม่มีความเศร้าโศกปราศจากทุลีมีความเกษมสูงสุดกว่าความไม่มีหนี้อินะสูตรที่3จบอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบด้วยหนี้ของพวกกามโภคีบุคคลก็คือพวกคฤหัสถ์อย่างพวกเราทั่วไปก็คงจะคุ้นกันดีอยู่แล้วแม้ไม่เป็นหนี้เองก็ยังเห็นเพื่อนๆคนอื่นเป็นหนี้อยู่หรือบางทีก็มีหนังมีละครให้ดูอยู่เยอะแยะคนที่เป็นหนี้ต่างๆเนี่ยนะก็ได้รับความทุกข์ต่างๆนานาฉะนั้นความทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกสำหรับในอินนะสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงอยู่6ประการด้วยกันในที่นี้นะครับที่พระองค์ทรงแสดงขึ้นมาก็เพื่อจะนำไปเปรียบเทียบกับในด้านจิตใจในด้านการปฏิบัติพวกเราทั้งหลายจะได้ระวังให้ดีอย่าไปติดหนี้ใครมานะโดยเฉพาะในด้านจิตใจนะด้านกายภาพเราคงทราบแล้วอย่าไปสร้างหนี้ถ้าใครสร้างแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ใช้หนี้เขาให้มันหมดไปนะส่วนทางด้านจิตใจนี่บางท่านเคยไปติดหนี้เขามาก็ต้องยอมรับอีกเหมือนกันต้องทุกข์ต้องเครียดหรือว่าคิดมากวิตกกังวลหลายเรื่องหลายประการเหมือนกันก็อย่าไปโทษคนอื่นเขาให้ยอมรับแล้วก็อย่าไปสร้างหนี้เพิ่มก็แล้วกันนะอย่างนี้นะครับสำหรับในอินนะสูตรนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกนี้มี6ประการทุกข์ของพวกคฤหัสถ์อย่างพวกเราทั่วไปที่แสวงหาเงินทองกันแสวงหาทรัพย์สมบัติแสวงหาการยอมรับแสวงหาความมั่นคงในชีวิตกันเนี่ยอันนี้มีอยู่6ประการครับอันที่1ก็คือความยากจนความยากจนนี่เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกนะครับความยากจนนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็ต้องการให้พวกเรานั้นหมดจากความยากจนให้พออยู่ได้โดยให้ขยันประกอบการทำงานมีศิลปะในการเลี้ยงชีวิตพอหามาได้ก็ต้องรู้จักดูแลรักษามีกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่ดีแล้วก็ดำเนินชีวิตให้พอเหมาะพอดีกับที่ได้มาอย่าไปฟุ้งเฟ้อเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะยากจนฉะนั้นทางพุทธเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนให้พวกเราพอมีอยู่มีกินจริงๆก็สอนให้ถึงขนาดรวยด้วยนั่นแหละแต่ว่าเบื้องต้นก็ถ้ายังไม่ถึงขนาดรวยอะไรต่างๆก็ให้สันโดษพอใจในสิ่งที่ตนมีเพราะถึงแม้จะรวยมากมายแต่ว่าถ้าไม่สันโดษมันก็เหมือนกับไม่รวยสักทีท่านจึงว่าสันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยอดเยี่ยมที่ไม่มีทรัพย์อะไรที่จะเหนือไปกว่านี้แล้วนะความพอใจในสิ่งที่มีเนี่ยมันเป็นทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมแล้วแต่อย่างน้อยก็จะต้องมีอยู่มีกินพูดง่ายๆภาษาเราถ้าไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีศิลปะไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหาเลี้ยงตัวเองไม่รอดนี่มันก็ไม่ไหวเพราะว่าในภพมนุษย์เราเนี่ยอาศัยบุญเก่าส่วนหนึ่งแล้วก็อาศัยความเพียรปัจจุบันส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าก็สอนให้มีความเพียรปัจจุบันใส่เข้าไปแต่จะได้มากได้น้อยก็ตามกรรมที่ทำมาด้วยเพียรใส่เข้าไปเท่ากันแต่ผลออกมาไม่เท่ากันอันนี้ก็ต้องยอมรับไปแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้นะให้มันพอเหมาะกับตนเองอย่างนี้ถ้าตนเองพอมีเท่านี้แต่ว่าไม่พอใจไปอยากได้อย่างคนที่เขามีบุญเยอะๆอย่างนี้มันก็ไม่ไหวแข่งเรือแข่งพายนั้นแข่งได้แต่ว่าแข่งบุญแข่งบารมีมันแข่งไม่ได้อันนี้โบราณท่านก็พูดมาซึ่งก็ตรงดีแล้วแต่รุ่นใหม่บางทีเขาไม่เชื่อเขานึกว่าถ้าเพียรเยอะๆนะเข้าโรงเรียนเหมือนเขามหาวิทยาลัยเดียวกับเขาทำธุรกิจเดียวกับเขาคงจะรวยแล้วนะคุณบิลเกตเนี่ยเขาทำธุรกิจคอมพิวเตอร์ถ้าเราไปทำบ้างคงจะรวยนะอย่างนี้ก็ถ้าคิดแบบนั้นก็เป็นบ้าพอดีนะแสดงว่าไม่รู้จักอะไรเป็นอะไรยังมีเบื้องหลังอีกเยอะนะคนทำไม่ได้รวยทุกคนแต่ว่ารวยแค่บางคนเท่านั้นฉะนั้นพวกเราถ้ามีความเพียรพอสมควร มีศิลปะในการแสวงหาก็คงพอมีอยู่มีกินส่วนจะให้รวยให้ได้เยอะอย่างคนอื่นเขาเนี่ยก็ต้องดูกรรมเก่าที่เป็นพื้นฐานด้วยนะท่านจึงสอนให้ขยันหมั่นเพียรได้มาแล้วก็ให้รักษาไว้ให้ใช้ชีวิตตามที่เหมาะสมถ้าได้เยอะก็ใช้เยอะพูดภาษาเราง่ายๆแต่ถ้าได้น้อยต้องปรับชีวิตลงมาให้ใช้น้อยๆอย่างนี้เนื่องจากว่าเรามีความสามารถเท่านั้นนะใช้ความเพียรเท่ากันแต่บางคนได้เงินเยอะกว่าเราได้น้อยกว่าอันนี้ต้องยอมรับแล้วเพราะเป็นเรื่องของบุญกรรมแต่กลางก่อนเขาสร้างจัดสรรมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้พระพุทธเจ้าของเราก็สอนให้เราพอมีอยู่มีกินนั่นแหละนะเพราะว่าความยากจนเนี่ยเป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกนี่ทุกข์อันที่หนึ่งความยากจนนะครับต่อมาอันที่สองที่ความยากจนเป็นทุกข์ก็เพราะเหตุว่าคนจนยากไร้เข็นใจเนี่ยเขาย่อมกู้หนี้มานะแม้การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกมันเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปเป็นกระบวนการเริ่มจากยากจนก่อนอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องหาความรู้ต่างๆหาศิลปะหาความเชี่ยวชาญพิเศษบางอย่างหางานมาทำเพื่อให้พอเลี้ยงชีวิตไปได้แล้วก็ต้องพอใจในสิ่งที่ตนมีใช้ชีวิตให้เหมาะสมอันนี้ก็จะไม่ยากจนแล้วก็ต้องทราบถึงทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือความพอใจในสิ่งที่ตนมีนั่นแหละเป็นทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับถ้าไม่มีความสันโดษไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีเนี่ยแม้ก็ยากถึงจะมีเยอะเท่าไหร่มีเงินทองมีอำนาจหรือมีอะไรหลายประการพอมีอยู่มีกินแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีความสันโดษมันก็มีโอกาสจนได้บางคนได้เงินมาหลายเหมือนกันแต่ว่าก็ลงทุนหลายเหมือนกันลงทุนได้เงินมา10ล้านนะจะลงทุน20ล้านก็ต้องไปยืมเข้ามาอีก10ล้านติดหนี้ซะแล้วนั่นเห็นไหมแต่ถ้าบางคนโอ้10ล้านนี่เหลือเฟือเลยเหลือกินเลยว่าไปแล้วถ้าพูดถึงนะฉะนั้นบางคนเขามีไม่ถึงด้วยซ้ำไปเขาก็พอใจอยู่ได้แล้วทำงานหากินเงินเดือนไปวันๆเป็นเดือนๆไปรู้จักใช้ให้พออยู่พอกินมันก็เป็นไปได้แต่บางคนถ้าไม่สันโดษนี่แหมอันตรายเยอะเหมือนกันอย่างนี้นะครับท่านจึงว่าทรัพย์สินเงินทองนั่นต้องหามานั่นแหละเป็นปัจจัยเลี้ยงชีวิตแต่ว่าต้องมีความสันโดษใส่เข้าไปด้วยเพราะสันโดษนี่เป็นทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ไม่มีทรัพย์อะไรที่จะเหนือไปกว่านี้แล้วนะถ้าจะเอาเงินทองที่ดินอะไรต่อมีอะไรเป็นทรัพย์อันนี้มันเป็นทรัพย์ที่เป็นสาธารณะต่อคนอื่นเป็นทรัพย์ที่เขาแย่งกันส่วนความสันโดษนี่เป็นทรัพย์ของเราเลยแหละนะอย่างนี้นะครับแต่แน่นอนร่างกายของเราแล้วก็ผู้คนที่อาศัยเราญาติพี่น้องเป็นต้นก็ต้องดูแลกันก็เลยต้องมีทรัพย์ระดับหนึ่งพอที่จะอยู่ได้อย่างนี้เป็นคนที่ไม่ยากจนพระพุทธองค์ได้ตรัสความยากจนนี้เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกนะทีนี้พอยากจนแล้วก็เป็นผลสืบเนื่องกันไปเป็นเหตุสืบเนื่องกันไปก็คือคนจนเข็นใจยากไร้ก็ย่อมกู้หนี้ก็ทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วนี่ก็ข้อที่สองแม้การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกหลายท่านที่มีประสบการณ์การเป็นหนี้นี่คงจะซึ้งดีอยู่นะซึ้งจนไม่อยากจะเป็นอีกเลยบางคนนะแต่ว่าบางทีมันจำเป็นนะมันจำเป็นถ้าจำเป็นเพราะจนบางทียังพอมองภาพออกแต่บางคนก็ไม่จนเท่าไหร่แต่ว่าใช้อะไรเกินตัวไปก็ไปเป็นหนี้อย่างนี้ก็ทุกข์ไม่จำเป็นอีกเยอะทีเดียวนั้นความสันโดษก็เลยเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันอย่างนี้นะครับต่อไปข้อที่3ก็เชื่อมโยงต่อไปอีกคนจนเข็นใจยากไร้ครั้นกู้หนี้แล้วก็ย่อมใช้ดอกเบี้ยแม้การใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกแม้อันนี้หนักเหลือเกินนะเพราะว่ายืมเงินเข้ามาแล้วก็เวลาใช้ก็ใช้ดอกเบี้ยอย่างเงี้ยเงินมันหายไปเห็นๆเลยจะเลยแถมบางทีต้นทุนไม่ลดด้วยนี่แม้เซ็งจริงๆเลยนะบางท่านที่เคยติดหนี้มาเนี่ยสมัยก่อนโบราณโน้นไม่โบราณเท่าไหร่ผมก็เคยติดหนี้เหมือนกันผมว่าทุกท่านในที่นี้ก็เคยติดหนี้กันมาทั้งนั้นแหละนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะอยู่ในโลกก็จะได้รู้จักว่าโลกมันเป็นทุกข์นะครับทุกข์มีหลายประการแต่นี้พระองค์ตรัสถึงทุกข์ของกามโภคีบุคคลก็คือผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ท ทำมาหากินอย่างพวกเราเนี่ยนะตอนนี้พูดถึงข้อที่3แล้วก็คือแม้การใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกแม้เงินก็หายไปเห็นเลยนะดอกเบี้ยมันงอกออกมาเหมือนดอกเห็ดเลยดอกไม้เลยงอกเพียบเลยเราก็ใช้เข้าไปฟรีๆเงินก็หายไปจะเลยนี่แหละอุตส่าห์ทำมาหากินมายังเหนื่อยยากแล้วมันหายไปเฉยๆนี่แม่มันน่าเสียดายก็เป็นความทุกข์ของกามโภคีบุคคลต่อไปข้อที่4คนจนเข็นใจยากไร้คันใช้ดอกเบี้ยแล้วไม่ให้ดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาพวกเจ้าหนี้ย่อมตามทวงเขาแม้การตามทวงก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกนะการตามทวงนะเวลาให้ดอกเบี้ยเนี่ยแม่บางทีไม่ครบกำหนดไม่ให้ตามเวลาเขานะทุกวันนี้เขามีระบบทวงเยอะแยะไปหมดนะหนีไปไหนก็ไม่ได้นะทั้งโทรศัพท์บางทีก็ติ้งมาแล้วโอ้คนหัวลุกอีกแล้วบางทีก็อีเมลมาแล้วบางทีจดหมายบ้างอะไรบ้างหมายธนาคารบ้างอะไรบ้างเยอะไปหมดนะนะถ้าหนักก็หมายศาลมาเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็หลายอย่างหลายประการเหลือเกินมันตามทวงมาเรื่อยนะอยากจะหนีไปไหนก็หนีไม่ออกถ้าอยู่ในโลกนะหลบไปทางนั้นทางนี้ก็หนีไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่4การตามทวงถูกตามทวงก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกต่อไปข้อที่5คนจนเข็นใจยากไร้เมื่อถูกเจ้าของทวงยังไม่ให้พวกเจ้าหนี้ย่อมติดตามแม้การถูกติดตามก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกนะข้อที่5ก็ถูกเขาติดตามเขาติดตามแหมเงินก็เพิ่มขึ้นทุกวันถูกตามมาทุกวันทุกวันทุกวันทบต้นทบดอกไปเรื่อยก็ส่งจดหมายตามมาทุกวันทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าโหดๆหน่อยก็อย่างที่เราเห็นในข่าวทีวีบ้างอะไรบ้างนะก็มีทั้งให้พวกหน้าเหี้ยมๆหนวดหนวดมาข่มขู่อย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรเยอะแยะนะครับหลากหลายอันนี้แม้การถูกติดตามก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกทีนี้ถูกติดตามแล้วเขาจับได้ก็ทีนี้ก็ต้องถูกจองจำแล้วก็เป็นข้อที่6คนจนเข็นใจยากไร้ถูกเจ้าหนี้ติดตามทันยังไม่ทันให้เขาตามมาแล้วก็ยังไม่มีให้ให้ไม่ครบก็ดีเจ้าพวกเจ้าหนี้ย่อมจองจำเขาแม้การจองจำก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกนะครับรวมแล้วมีทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกในพระสูตรที่เกี่ยวกับความเป็นหนี้นี้อยู่6ประการด้วยกันนะครับอันที่1แม้ความยากจนก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลก2แม้การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลก3แม้การใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลก4แม้การถูกทวงก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลก5แม้การถูกติดตามก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกและ6แม้การถูกจองจำก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกด้วยประการฉะนี้6ข้อนี้ก็คงชัดในจิตใจของพวกเราแหละเพราะว่าแม้ไม่เจอด้วยตัวเองก็บางทีก็มีญาติติดหนี้อยู่บางทีก็มีเพื่อนติดหนี้มาบ่นให้ฟังบ้างหรือไม่มีคนใกล้ชิดก็มีคนไกลๆได้พอรู้เรื่องรู้ราวบ้างนะฮะอันนี้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงในด้านอริยวินัยก็คือในด้านจิตใจที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อถึงความพ้นทุกข์เนี่ยสำหรับในทางศาสนาในทางธรรมะแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆคนเป็นหนี้นี่แหละ6ประการเหมือนกันนะพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีหิริในกุศลธรรมไม่มีโอตตัปปะในกุศลธรรมไม่มีวิริยะในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรมบุคคลนี้เราก็เรียกว่าเป็นคนจนเข็นใจยากไร้ในอริยวินัยนะครับอันนี้คนเข็นใจยากไร้ในอริยวินัยก็คือคนที่ไม่มี ธรรมะ5ประการในกุศลธรรมคือไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตัปปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมเริ่มต้นจากไม่มีศรัทธาก่อนไม่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อมั่นในคุณงามความดีทั้งหลายไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมอันที่สองก็ไม่มีหิริไม่มีความละอายอันที่สามไม่มีโอตัปปะคือไม่มีความเกรงกลัวสี่ไม่มีวิริยะไม่มีความภาคเพียรกล้าหาญบากบั่นและห้าไม่มีปัญญาไม่รู้จักเหตุผลในทางธรรมะไม่รู้จักข้อเท็จจริงของธรรมะไม่รู้จักสัจธรรมอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนจนเข็นใจยากไร้ในอริยวินัยทีนี้คนจนเข็นใจแล้วก็ต้องกู้หนี้สิทีนี้นะก็การกู้หนี้คืออะไรพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลนั้นนั่นแลผู้เป็นคนจนเข็นใจยากไร้เมื่อไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมเมื่อไม่มีหิริในกุศลธรรมเมื่อไม่มีโอตัปปะในกุศลธรรมเมื่อไม่มีวิริยะในกุศลธรรมเมื่อไม่มีปัญญาในกุศลธรรมย่อมประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตเรากล่าวว่าการประพฤติทุจริตเช่นนี้ของเขาเป็นการกู้หนี้นะเนี่ยสมัยก่อนพวกเราอาจจะเคยยากจนตอนนี้ไม่รู้รวยกันบ้างหรือยังเนี่ยนะแต่ก่อนนี่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ค่อยมีศรัทธาหิริโอตัปปะไม่ค่อยมีจนกันเพียบเลยแล้วกู้หนี้กันเยอะเหมือนกันนะหลายคนหลายท่านเนี่ยไม่รู้ใช้หนี้กันหมดหรือยังตอนนี้นะออกดอกเบี้ยมาทบตัวเองหรือยังไม่รู้นะอันนี้ตอนนี้อาจจะมีศรัทธามีหิริโอตัปปะมีวิริยะมีปัญญาบ้างนะก็ถือว่าเป็นคนร่ำรวยในธรรมวินัยแต่นี้พระองค์กล่าวถึงทั่วไปในโลกนะพวกเราก็คงเคยเป็นคนยากจนกันมาก็คือในช่วงหรือในยุคสมัยในตอนที่ไม่มีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนยากจนทีนี้พอยากจนแล้วก็กู้หนี้ก็คือพอยากจนไม่มีศรัทธาหิริโอตัปปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาก็ประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตนี่นะนี่เรียกว่าการกู้หนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายในตอนนี้ก็อย่าพากันไปกู้หนี้นะที่แน่ๆคืออย่ายากจนนั่นแหละจะต้องเป็นคนรวยนะตอนนี้ถ้าเป็นยังจนอยู่นี่อันตรายเหลือเกินเพราะว่าพอจนแล้วก็ต้องถูกบีบให้ไปกู้หนี้นะฉะนั้นมันก็เป็นไปตามกระบวนการนะบางครั้งเราไม่อยากทำทุจริตไม่อยากเชื่อหมอดูหมอเดาไม่อยากเชื่อมงคลตื่นข่าวไม่อยากพยาบาทอะไรใครแต่ว่าเป็นคนจนอยู่คือศรัทธาก็ไม่มีหิริโอตัปปะวิริยะปัญญาไม่มีเนี่ยมันก็ถูกบังคับเหมือนเราเป็นคนจนนะไม่มีข้าวกินอย่างนี้ก็ถูกบังคับให้ไปยืมเขามานะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องระมัดระวังจะต้องเป็นคนรวยนะอย่าลืมเป็นคนร่ำรวยก็คือรวยด้วยศรัทธาหิริโอตัปปะวิริยะและปัญญานะให้ฝึกให้เยอะๆนะครับจะได้ไม่กู้หนี้ยืมสินเข้ามาพระองค์ตรัสว่าการประพฤติทุจริตนี่แหละเป็นการกู้หนี้เนี่ยกู้เข้ามาเลยนะประพฤติทุจริตเนี่ยทีนี้พอประพฤติทุจริตแล้วก็ปกปิดทีนี้ก็ทำไม่ดีนี่ไม่มีใครอยากให้ใครรู้เลยอันนี้ก็เป็นธรรมดาของพวกมีกิเลสเยอะนะก็ต้องปกปิดนะครับปกปิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยความคิดนะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราทำกายทุจริตไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราพูดไม่ดีทั้งที่ด่าไปแล้วแหละแต่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราด่าเขานะทำเป็นเลี่ยงว่าแม่เนี่ยมันก็สมควรโดนแล้วอีนางนั่นก็ว่าไปก็คือไม่อยากให้เขารู้นั่นแหละสรุปแล้วไอ้ความคิดไม่อยากให้เขารู้ปกปิดความผิดของตนก็ดีไม่เปิดเผยต่างๆเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นการใช้ดอกเบี้ยนะเรากล่าวว่าการปกปิดทุจริตเป็นเหตุนั้นเป็นการใช้ดอกเบี้ยนะปกปิดวจีทุจริตก็ตั้งความปรารถนาอันชั่วช้าขึ้นมาว่าขอจนทั้งหลายเหล่าอื่นอย่ารู้จักเราว่าเราเป็นคนเลวก็ว่าไปพูดไม่ดีแล้วแทนที่จะบอกว่าแม้ฉันพูดไม่ดีขอโทษก็ไม่บอกนะก็มันก็พลั้งไปบ้างอะคนเราเนี่ยคือไม่อยากให้ใครรู้ว่างั้นเถอะความปรารถนาอันนี้ก็เรียกว่า เป็นการใช้ดอกเบี้ยนะฉะนั้นหลายท่านนี่จนมานานก็เลยยังใช้ดอกเบี้ยอยู่ไม่หยุดเลยนะตอนนี้ทำผิดอะไรแทนที่จะยอมรับแก้ไขปรับปรุงก็หลอกตัวเองไปวันๆอยู่งั้นน่ะมันไม่ไหวนะเนี่ยเรียกว่าการใช้ดอกเบี้ยที่เป็นฉะนั้นมันก็มีเหตุมานะไม่ใช่ไม่มีเหตุเหตุของมันก็คือเคยเป็นคนจนตั้งแต่อดีตนะคือไม่มีศรัทธาไม่มีหิริโอตัปปะวิริยะและปัญญาและเคยทำทุจริตไว้พอทำทุจริตก็ปกปิดไม่อยากให้ใครรู้นะก็ถ้าพูดแบบสูงสุดก็ว่ามันหลงนึกว่ามีตัวเองกลัวตัวเองจะเสียหน้ากลัวตัวเองจะอย่างนั้นอย่างนี้นะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เปิดเผยเนี่ยแหละมันดีที่สุดนะนะคือถ้าสุดง่ายถ้าเรายอมรับมันก็ง่ายแต่ว่าคนเรานี่แม้มันยากนะแล้วมันเป็นไปตามเงื่อนไขตามปัจจัยฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องกลายเป็นคนรวยนั่นแหละถึงจะดีที่สุดนะแต่ถ้าทุกวันนี้ยังกู้หนี้อยู่ยังใช้ดอกเบี้ยอยู่ก็ต้องแหมต้องย้อนกลับไปทำศรัทธาหิริโอตัปปะวิริยะและปัญญาให้เพิ่มพูนขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้ฟังก็ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่ว่าบางทีการกระทำการฝึกหัดมันก็ยากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นเองโดยหลักการพูดนี่มันก็ง่ายแต่ว่าให้ทำเนี่ยแค่เรื่องศีลเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะแค่จะไม่ใช้ดอกเบี้ยคือไม่ปกปิดเนี่ยตัวเองผิดก็ยอมรับเนี่ยมันยากเหมือนกันนะไม่ลำบากจริงๆนะอันนี้ถ้าเรารู้จักผิดซะบ้างเนี่ยมันก็สบายนะโดยความรู้สึกของเราทั่วไปเนี่ยเราเห็นคนอื่นทำผิดแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาทำผิดเราว่าอะไรเขาไหมครับไม่ว่าเราก็ว่าเขาดีนะเออคนนี้ทำผิดแต่รู้จักยอมรับเนาะอย่างนี้แต่เราเองเป็นไงครับเนี่ยมันทำกลับข้างอย่างนี้เรียกว่ามันใช้ดอกเบี้ยอยู่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นคนจนไงมันไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตัปปะไม่มีวิริยะไม่มีความกล้าหาญแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่คือมันโง่อยู่นั่นเองฉะนั้นก็ต้องไปเสริมไอ้ความร่ำรวยขึ้นมานะอย่างนี้นะครับอันนี้โดยหลักทั่วไปเนี่ยเราก็พอรู้อยู่ว่าแม้ถ้าเปิดเผยนี่มันดีคนที่เขาทำผิดแล้วเขาขอขมาขอโทษเนี่ยเราก็ให้อภัยนะโดยทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นแต่เรากลับแทนที่จะทำอย่างนั้นก็ไปทำกลับข้างอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นคนยากจนแล้วก็กู้หนี้แล้วก็ใช้ดอกเบี้ยด้วยนะอย่างนี้ก็ต่อเนื่องกันไปนะครับทีนี้พอปกปิดทุจริตอย่างนั้นใช้ดอกเบี้ยอย่างนั้นเพื่อนพรหมจารีผู้ประพฤติธรรมด้วยกันโดยเฉพาะถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยถ้ามีเพื่อนภิกษุทำผิดทำอะไรต่อมีอะไรต่างๆเขาก็โจทย์ขานหรือว่าเขาก็พูดกันว่าท่านผู้มีอายุท่านทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มันไม่เหมาะไม่ควรนะอย่างนั้นอย่างนี้นะการถูกว่ากล่าวเช่นนี้ก็เป็นการทวงหนี้นะเหมือนเจ้าหนี้มาทวงไม่ใช่ที่ถูกว่าเนี่ยไม่ใช่เพราะคนนั้นนะเป็นเพราะตัวเองทำผิดและปกปิดไว้ถ้าเปิดเผยนี่เขาจะว่าเราไหมไม่ว่าเหมือนทางโลกก็เหมือนกันที่เรากลัวเขาว่าแล้วก็เอ๊ะคุณทำอย่างนี้มันผิดนะเราก็สั่นอยู่นั่นน่ะเหมือนถูกทวงหนี้ตลอดนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้เปิดเผยถ้าเราทำผิดแล้วเราเปิดซะก็มันจะมีใครทวงเราไหมไม่มีเลยแน่นี่มันเป็นอย่างนี้มันลำบากจริงๆชีวิตเนี่ยที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะนู่นมันยากจนมาก่อนนั่นแหละนะฉะนั้นทั้งหลายก็อย่าไปจนนะครับนะเนี่ยถ้าจนแล้วมันลำบากเงี้ยมันสืบทอดกันมาผมจึงได้กล่าวว่าหลายท่านในที่นี้พวกเราทุกคนเนี่ยเคยเป็นคนจนกันมาก่อนก็ไม่ค่อยมีธรรมะว่างั้นเถอะฉะนั้นอันที่ผิดก็เลยติดตามมาอยู่เรื่อยนะบางท่านอาจจะสงสัยว่าทั้งที่เราก็รู้ว่าเอ๊ะยอมรับนี่มันดีแต่ทำไมเรายังปิดอยู่นี่ก็เป็นเพราะนั่นแหละมันต่อเนื่องกันมาฉะนั้นการจะแก้ไขมันก็ต้องค่อยๆฝึกหัดและมีกำลังใจในการแก้ไขเบื้องต้นก็ต้องมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละก่อนมีหิริโอตัปปะมีความเพียรกล้าหาญบากบั่นและก็มีปัญญานะครับนี่มาถึงการถูกทวงหนี้แล้วก็คือถูกว่ากล่าวถูกกล่าวว่าคุณทำผิดอย่างนั้นนะอย่างนี้นะนี่ก็เป็นการทวงหนี้นะอย่างนี้นะครับทีนี้พอถูกทวงหนี้อย่างนี้แล้วบาปอกุศลวิตกทั้งหลายก็ที่ประกอบกับความเดือดร้อนใจ ก็ย่อมครอบงำบุคคลนั้นเวลาไปอยู่ป่าก็ดีไปอยู่คนไม้ก็ดีไปอยู่เรือนว่างก็ดีโดยเฉพาะท่านไหนที่จะไปทำสมาธิเนี่ยจะไปฝึกสติทำสมาธิเนี่ยเป็นไงครับถ้าทำสุจริตเอาไว้เนี่ยเป็นไงโอมาเพียบนะนั่นแหละก็เรียกว่าถูกติดตามมาแล้วนะถูกติดตามมาบางคนก็ถูกติดตามเยอะบาปอกุศลวิตกครอบงำหัวหมุนมึนไปหมดอะไรก็ไม่รู้ไม่สงบกับเขาสักทีหนึ่งอย่างนี้เขาก็ตามมาทวงนะแต่ถ้าเป็นคนที่แหมเป็นคนร่ำรวยนะทำสุจริตมาดีอะไรมาดีจิตใจมันปลอดโปร่งมีอะไรผิดพลาดก็ยอมรับเปิดเผยตนในเบื้องพรหมจารีไปหมดแล้วนะเราผิดเราก็ยอมรับเพราะคนไม่ผิดมันไม่มีหรอกเราก็ยอมรับไปหมดเป็นไงครับไปนั่งสมาธิอยู่สบายไหมสบายได้สมาธิดีนะพวกเราอย่าว่าแต่นั่งสมาธิเลยไปนั่งห้องนอนมียังเครียดอยู่เลยนี่ถูกติดตามถึงห้องนอนเลยนะแต่ที่พระพุทธองค์ตรัสนี้ตรงนี้ให้เห็นชัดก็คือบาปอกุศลวิตกครอบงำเขาเวลาที่เขาไปอยู่ป่าก็ดีคนต้นไม้เรือนว่างโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติธรรมชั้นสูงก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยแม้ถ้าศีลไม่ดีนี่จบกันเลยนะเพราะว่าจะมีพวกเจ้าหนี้ติดตามทวงกันเยอะแยะไปหมดเลยนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเคยทำผิดแล้วต้องยอมรับก่อนยอมรับแล้วขอเข้ามาให้เรียบร้อยเปิดเผยก่อนนั่นเองใช้หนี้ใช้ศีลดอกเบี้ยกันให้เรียบร้อยนั่นแหละพูดภาษาเราแต่ถ้าเป็นนามธรรมมันไม่ต้องใช้แบบเงินถ้าแบบเงินนี่ต้องหาเงินมาเป็นกองยืมเขาไปล้านหนึ่งก็ต้องคืนเขาล้านห้าอย่างนี้เป็นต้นส่วนในด้านนามธรรมเนี่ยมันก็ดอกเบี้ยต่างๆมันก็อยู่ที่จิตใจนะถ้าเราตั้งใจเต็มที่ว่าเอาละต่อไปจะไม่ทำอีกต่อไปแล้วจะงดเว้นจะแก้กรรมทั้งหมดแล้วสำรวมระวังในการต่อไปที่ผ่านมาก็ขอขมาให้หมดยอมรับความผิดทั้งหมดอะไรก็ว่าไปนะอย่างเนี้ยก็บาปอกุศลวิตกทั้งหลายก็จะไม่ติดตามเขาไม่ถูกครอบงำนะแต่ในตอนนี้กำลังพูดถึงสำหรับผู้ที่ทำผิดมาตามลำดับก็ตอนนี้ถูกบาปอกุศลวิตกครอบงำเรียกว่าเป็นการถูกติดตามนะทีนี้พอถูกบาปอกุศลวิตกครอบงำอย่างนั้นคิดอะไรก็มัวมึนเมาหลงไปอยู่อย่างนั้นก็ท้ายที่สุดถ้ายังเป็นคนจนยากไร้อยู่อย่างนั้นเป็นไงครับหนีไม่ออกก็ต้องถูกจองจำฉะนั้นถ้ายังไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาอยู่อย่างนั้นทั้งชาติอยู่อย่างนั้นก็ท้ายที่สุดก็ถูกจองจำพระองค์ตรัสว่าบุคคลนั้นนั่นแลเป็นคนจนเข็นใจยากไร้คันประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตหลังจากตายแล้วย่อมถูกจองจำในเรือนจำคือนรกหรือในเรือนจำคือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนี่ก็คือไปตกอบายนั่นเองเป็นเรือนจำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเราไม่เห็นเรือนจำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ร้ายกาจอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้และทำอันตรายแก่การบรรลุนิพพานซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอย่างนี้เหมือนเรือนจำคือนรกหรือเรือนจำคือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนี้เลยเพราะไปตกในนรกนี่กว่าจะขึ้นมาได้ลงไปขุมหนักๆนะหมดกรรมในขุมหนักๆใช้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มขึ้นมาขุมเบาๆกว่าจะหลุดรอดมาแต่ละขุมนี่โอ้โหลำบากลำบนนะไปเป็นกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็หลงอยู่งั้นเพราะว่าวิบากจิตที่ได้มามันเป็นผลของความหลงก็หลงอยู่งั้นหลงติดใจในสิ่งนั้นพอติดใจในสิ่งนั้นเกิดอีกก็ต้องเกิดเป็นสิ่งนั้นอีกเกิดเป็นสิ่งนั้นอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาตินะอย่างนี้ทำนองนี้ก็นานมากเป็นเรือนจำที่ร้ายกาจที่สุดอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้อินะสูตรพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลก6ประการแล้วก็เปรียบเทียบกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมในอริยวินัยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกเนี่ยมี6อย่างอันที่1ก็คือความยากจนเข็นใจข้อที่2การกู้หนี้ 3การใช้ดอกเบี้ย4การถูกทวง5การถูกติดตามและ6การถูกจองจำก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกก็เปรียบเทียบกับในอริยวินัยนี้เวลาพูดถึงคนยากจนเข็นใจเป็นต้นได้แก่อย่างไรพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเริ่มต้นว่าได้แก่บุคคลผู้ไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีหิริในกุศลธรรมไม่มีโอตตัปปะในกุศลธรรมไม่มีวิริยะในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนจนเข็นใจยากไร้ในอริยวินัยพอจนเข็นใจยากไร้ก็ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอันนี้เป็นการกู้หนี้นะพูดไม่ดีครั้งหนึ่งแล้วท่านทั้งหลายก็ต้องรู้จักว่าเนี่ยมันเริ่มกู้หนี้มาแล้วมันเริ่มกู้หนี้ที่ไปกู้หนี้อย่างนี้ก็เพราะไม่มีศรัทธานั่นแหละไม่มีหิริโอตตัปปะไม่มีความเพียรกล้าหาญบากบั่นไม่มีปัญญานั่นแหละจะต้องบอกตัวเองได้นะครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่ทำยากอย่างที่ผมว่านะเรื่องศีลงดเว้นจากทุจริตเนี่ยแม้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานแต่ว่ากว่าจะทำได้นี่ยังเป็นเรื่องยากมากและถ้าสุจริต3ไม่บริบูรณ์จะให้สติปัฏฐาน4มันบริบูรณ์เป็นไปได้ไหมครับมันก็เป็นไปไม่ได้สติปัฏฐาน4ไม่บริบูรณ์จะทำให้โพชฌงค์7คือสมถาวิปัสสนาบริบูรณ์เป็นไปได้ไหมไม่ได้โพชฌงค์7มันไม่บริบูรณ์จะได้วิชชาวิมุตติเนี่ยจะได้มรรคผลนิพพานเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นพวกเราบางทีก็พูดกันระดับสูงมรรคผลนิพพานเห็นไตรลักษณ์อะไรก็ว่าไปซึ่งก็พูดได้เหมือนกันนะก็ดีมากทีเดียวแต่ถ้าพื้นฐานไม่ดีก็จบกันเหมือนกันอย่างนี้ทำนองนี้ก็ตัวศีลตัวการงดเว้นจากทุจริตทั้งหลายนี่แหละเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับอย่างนี้ฉะนั้นพื้นฐานต้องดีนะครับจึงจะสามารถที่จะทำให้การปฏิบัติธรรมระดับสูงเป็นไปได้แน่นอนเราก็ปฏิบัติระดับสูงทำสมถะวิปัสสนากันให้เป็นพอสมควรทีนี้ก็ไปตรวจเช็คพื้นฐานให้ดีแล้วก็ต้องรู้ว่าถ้าพื้นฐานไม่ดีจะให้มันงอกงามมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องไปทำให้ถูกต้องนะครับอย่างนี้ถ้าท่านไหนมีพื้นฐานดีอย่างนี้ก็แหมแจ๋วมากเลยถ้าอย่างเป็นพระภิกษุอย่างเนี้ยบวชเข้ามาท่านต้องการให้มีพื้นฐานที่ดีมากจริงๆถ้าทำตามวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็คล้ายๆเตรียมพร้อมจะเป็นอรหันต์กันไปเลยอย่างนั้นแหละนะส่วนพวกเราก็ต้องฝึกหัดเอานะครับพวกหลักๆก็คือต้องงดเว้นจากทุจริตทั้ง10ประการกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3อันนี้พวกเราก็ได้ยินบ่อยๆนะครับได้ยินบ่อยๆซึ่งก็ต้องทำให้ได้นั่นแหละด้วยนะอย่างนี้ทีนี้ที่ยังไปทำทุจริตยังเป็นการกู้หนี้ชาวโลกเขาอยู่อย่างนี้อยู่กับโลกแต่กู้หนี้เขาอยู่อย่างนี้ก็เพราะเป็นคนยากจนอยู่นั่นเองนะท่านทั้งหลายจึงต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนรวยให้ได้รวยด้วยศรัทธาคือศรัทธาให้มีมากๆเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทำข้อนี้ให้เยอะๆแล้วก็จะได้เลิกกู้หนี้เขาสักทีหนึ่งมีริเนี่ยต้องไปฝึกให้มีความละอายแก่ใจนะเราก็อายุมากแล้วยังจะไปพูดเล่นเป็นเด็กน้อยอยู่นี่มันก็เกินมนุษย์มนาไปต้องละอายเราก็ศึกษาธรรมะมาเยอะแล้วนะเราเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สำคัญสำคัญองค์ใดองค์หนึ่งไหมถ้าไปพูดไม่ดีก็ขายหน้าอาจารย์ก็ว่าไว้หน่อยคนเรานะให้มันมีหิริซะบ้างนะทำนองนี้นะครับอันนี้เพราะหลายคนหลายท่านในที่นี้รู้สึกว่าอาจารย์จะเยอะนะแต่ว่าอาจารย์ดีๆทั้งนั้นเลยมีดีเป็น10อาจารย์แล้วแต่ลูกศิษย์เลวลูกศิษย์คนเดียวอาจารย์10นะอาจารย์รู้สึกว่าพวกเรานี่รุ่นใหม่ๆนี่อาจารย์เยอะกันทุกท่านเลยซึ่งดีมากนะและอาจารย์ก็ดีๆทุกองค์ทั้งนั้นเลยนะกราบได้หมดเลยอาจารย์ดีๆทั้งนั้นเลยอาจารย์ดีหมดเลยทั้ง10องค์ส่วนลูกศิษย์เดียวคนเดียวเลวคนเดียวเนี่ยมันลำบากจริงๆลำบากนะมันยากนะครับฉะนั้นก็อาศัยครูบาอาจารย์เป็นเครื่องฝึกหิริก็ได้ว่าเออเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะอ้างคำของครูบาอาจารย์อยู่เรื่อยแต่มาเลวอยู่อย่างนี้มันจะคือหรือชาวบ้านเขาจะไม่ว่าเอาหรือเวลาเขาเห็นเราทำไมเวลายกคำหลวงพ่อนั้นมาเนี่ยดูดีจังทำไมยังเลวอยู่เลยอย่างนี้มันก็หน้าขายหน้าอยู่อย่างนี้เรียกว่าฝึกให้มีหิริโอตตัปปะนะครับหิริความละอายโอตตัปปะความกลัวต่อบาปนะ ดยเฉพาะกลัวต่อการไปตกที่จองจำเนี่ยตกห้องขังเนี่ยแม้อันนี้อันตรายจริงๆเพราะว่าจะขึ้นมาก็ลำบากแล้วก็เป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานตอนนี้เราเป็นมนุษย์นี่ทางเปิดโล่งเลยนะมรรคมีองค์8ก็มีครบถ้วนทีเดียวก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแต่ถ้าไปตกอบายเข้าเนี่ยแค่วิบากนี่นะก็เอาเราอยู่แล้วเพราะว่าเป็นผลมาจากกรรมไม่ดีก็กันไว้เลยนะอย่างนี้ส่วนมนุษย์อย่างพวกเรานี่ก็เป็นโอกาสที่เปิดกว้างมากทีนี้เปิดกว้างมันก็มีทั้งเป็นฝ่ายดีก็ได้ฝ่ายไม่ดีก็ได้เป็นขั้นไปสวรรค์ก็ได้ขั้นพรหมก็ได้ขั้นนู่นนิพพานก็ได้เป็นโอกาสที่เปิดมากจริงๆนะอย่างนี้นะครับอันนี้คนยากจนเข็นใจยากไร้ในอริยวินัยก็คือไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาแล้วก็กู้หนี้คือทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะโดยเฉพาะมโนทุจริตนี่ร้ายแรงมิจฉาทิฏฐินี่แม้ต้องเอาออกไปให้หมดเลยไม่อย่างนั้นแล้ววุ่นวายอยู่นี่แหละนะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่มีศรัทธานี่แหละก็เลยเชื่อหมอดูหมอเดาบ้างมงคลตื่นข่าวบ้างอะไรบ้างนี่มันวุ่นวายจริงๆถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าดีชั่วอยู่ที่กรรมซะแล้วมันก็ไม่มีปัญหามีปัญญาซะแล้วเชื่อเรื่องเหตุผลเหตุกับผลต้องสมควรกันถ้าเหตุอย่างหนึ่งเหตุทำนิดเดียวได้ผลมาเยอะอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีเป็นไปได้นะถ้ามีปัญญามันก็ง่ายนะแต่ว่าคนยากจนเนี่ยมันก็ลำบากยากจนก็เลยต้องไปติดหนี้เขานะไปกู้หนี้พอกู้หนี้ทำทุจริตแล้วก็ปกปิดทุจริตปกปิดทุจริตก็เป็นการใช้ดอกเบี้ยปกปิดทุจริตก็ถูกกล่าวหาถูกว่ากล่าวผู้ที่ปกปิดไม่ยอมให้เขารู้ว่าเราทำผิดเนี่ยจึงรู้สึกเหมือนถูกกล่าวหาท่านทั้งหลายก็จะต้องไม่ปิดนั่นแหละดีที่สุดแล้วพอไม่ปิดเปิดไปแล้วไม่มีใครกล่าวหาเราได้แล้วเพราะว่าเราเปิดไปแล้วมันสบายแต่ว่าถ้าปิดเอาไว้นะแหมดีนะไม่มีใครรู้ท่านจึงบอกว่าคนเขาไม่รู้แต่พวกตาทิพย์ก็ยังรู้พวกเทพเขาก็ยังรู้เยอะแยะไปหมดนะเปิดดีกว่ามันสบายกว่าเยอะไม่มีใครรู้นะพวกตาด้วยกันมันก็ไม่รู้สิพวกตาบอดด้วยกันนะส่วนคนตาทิพย์เขาก็มีนะเขามองจิตเราก็รู้แล้วไอ้พวกนี้มันปิดความจริงไว้มันเลวเขาบอกก็รู้แล้วนะเทวดาที่ตาทิพย์เก่งๆเขาก็มองรู้เขาก็รู้แล้วว่าเราดีจริงหรือดูดีเกเขารู้หมดนะอย่างนี้แต่ถ้าเปิดออกมาเนี่ยมันก็สบายเลยไม่ต้องกลัวอะไรนะเนี่ยการถูกกล่าวหานี่เป็นการถูกทวงหนี้ทีนี้ถ้าถูกทวงหนี้อย่างนี้ทำผิดแล้วก็ปกปิดแล้วก็ถูกทวงหนี้ถูกกล่าวหาอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ยอมรับอยู่อีกก็บาปอกุศลวิตกก็ครอบงำจิตคือความคิดไม่ดีฟุ้งซ่านทั้งหลายฝ่ายไม่ดีก็ครอบเลยครอบจิตใจอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าถูกติดตามนะถูกติดตามมีแต่ความคิดดำๆความคิดไม่ดีนั้นติดตามมาอย่างนี้นะครับทีนี้ถูกติดตามแล้วก็ถูกจองจำไว้ในเรือนจำคือนรกหรือเรือนจำคือกำเนิดเดรัจฉานอย่างนี้นะอันนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงความยากจนในอริยวินัยเทียบกับความยากจนซึ่งเป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกจุดเริ่มต้นก็ยากจนเหมือนกันจบก็จองจำเหมือนกันแต่ว่าเปรียบเทียบกันถ้าเป็นยากจนในแบบกามโภคีก็คือไม่มีสตังค์ไม่มีเงินไม่มีเงินซื้อปัจจัยเลี้ยงชีวิตนะสุดท้ายก็ถูกจับขังคุกนะถ้าเป็นในอริยวินัยก็ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีหิริไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาท้ายที่สุดก็ตกอบายนรกกับกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนะครับเมื่อพระพุทธองค์ตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสคาถานะคาถาก็เป็นเนื้อความสรุปที่ว่ามานั่นแหละนะครับผมจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะท่านก็จะได้เข้าใจชัดขึ้นพระองค์ตรัสว่าความยากจนและการกู้หนี้เราเรียกว่าเป็นทุกข์ในโลกคนจนเมื่อกู้หนี้ใช้สอยอยู่ย่อมเดือดร้อนเพราะการไม่ใช้คืนนั้นพวกเจ้าหนี้จึงติดตามเขาย่อมเข้าถึงการถูกจองจำการถูกจองจำนั้นแหละเป็นทุกข์ ของหมู่ชนผู้ปรารถนากามในอริยวินัยก็เช่นเดียวกันผู้ใดไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะพอกพูนบาปกรรมทำกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตปรารถนาว่าชนทั้งหลายอย่ารู้จักเราผู้นั้นย่อมดิ้นรนพอกปูนบาปกรรมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจในที่นั้นนั้นบ่อยๆเขาผู้มีบาปกรรมมีปัญญาสามรู้การทำชั่วของตนอยู่เป็นคนยากจนกู้หนี้ใช้สอยอยู่ย่อมเดือดร้อนลำดับนั้นความดำริเกิดแต่วิปฏิสารก่อทุกข์ทางใจย่อมติดตามเขาทั้งในบ้านหรือในป่าเขาผู้มีบาปกรรมมีปัญญาสามรู้การทำชั่วของตนอยู่ย่อมไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือการถูกจองจำในนรกนะครับเนี่ยถูกจองจำก็ในกำเนิดเดรัจฉานหรือในนรกและคนที่ทำกรรมชั่วปกปิดความชั่วเนี่ยท่านว่าเขาจะเป็นคนที่รู้กรรมชั่วของตนอยู่ก็เป็นคนจนแล้วก็กู้หนี้ใช้สอยก็ย่อมเดือดร้อนเพราะไม่มีใครรู้จากตัวเราดีกว่าตัวเรานะทำความชั่วเองปิดไว้เองตัวเองก็รู้ตัวอยู่นะอย่างนี้ก็เลยเดือดร้อนด้วยความคิดอกุศลวิตกที่ครอบงำตัวอยู่นั่นแหละนะคนอื่นเขาไม่รู้ด้วยนะคนอื่นเขาเฮ้ยคนนี้ก็ดูดีอยู่อะไรดีเขาคงไม่ว่าอะไรส่วนพวกเราเนี่ยถ้าทำผิดเองปกปิดเองก็ทุกข์เองนะครับพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าส่วนนักปราชญ์ผู้ทำจิตให้เลื่อมใสให้ทานด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมย่อมพ้นจากการถูกจองจำที่เป็นทุกข์นั้นเขาเป็นผู้ถือชัยชนะในประโยชน์ทั้งสองของผู้มีศรัทธาอยู่ครองเรือนคือประโยชน์เกื้อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้าบุญคือการบริจาคของคฤหัสถ์นั้นย่อมเพิ่มพูนอันหนึ่งผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นในอริยวินัยมีจิตประกอบด้วยหิริมีโอตตัปปะมีปัญญาและสำรวมในศีลเราเรียกผู้นั้นแลว่าผู้มีชีวิตเป็นสุขในอริยวินัยเขาได้สุขที่ไม่อิงอามิตรอุเบกขาตั้งมั่นละนิวรณ์5ประการได้ปรารภความเพียรเป็นนิจบรรลุฌานทั้งหลายมีเอกคตาจิตปรากฏมีปัญญารักษาตนมีสติรู้ชัดเหตุนั้นตามความเป็นจริงในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสัญโยชน์ทั้งปวงจิตย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะไม่ถือมั่นโดยสิ้นเชิงหากว่าเขามีจิตหลุดพ้นโดยชอบเป็นผู้คงที่ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งภวสัญโยชน์มีญาณอย่างรู้ว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบญาณนั้นแลเป็นญาณชั้นเยี่ยมญาณนั้นแลเป็นสุขอันยอดเยี่ยมญาณนั้นไม่มีความเศร้าโศกปราศจากทุลีมีความเกษมสูงสุดกว่าความไม่มีหนี้อินะสูตรที่3จบนะครับอันนี้สำหรับคนที่ท่านมีปัญญาเป็นนักปราชญ์ก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นต้นให้ทานบริจาคเพิ่มพูนศรัทธาเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะก็สำรวมในศีลพอสำรวมในศีลมีศีลก็จะเป็นผู้มีความสุขในอริยวินัยต่อมาก็ไปฝึกจิตได้สุขไม่อิงอามิตรได้สมาธิละนิวรณ์ต่างๆเจริญปัญญาก็ปฏิบัติธรรมต่อไปได้ก็อาศัยความร่ำรวยเนี่ยเป็นพื้นฐานนะให้จิตมีความสะดวกสะอาดปลอดโปร่งมีความสุขแล้วก็เป็นฐานสำหรับฝึกสมาธิละนิวรณ์พอได้สมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเจริญมรรคจนได้บรรลุธรรมจนท้ายที่สุดก็เป็นพระอรหันต์มีญาณอย่างรู้ว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบได้สัมมาญาณสัมมาวิมุตติตัวญาณอันนี้แหละเป็นชั้นยอดที่สุดแล้วเป็นญาณของพระอรหันต์เลิศกว่าความไม่มีหนี้ไม่เป็นหนี้เป็นแค่ขั้นศีลทีนี้ขั้นศีลนี่มันดีในแง่ที่ว่าเป็นพื้นฐานที่ดีพอได้พื้นฐานที่ดีแล้วก็ทำสมาธิทำปัญญาต่อไปได้นะอย่างนี้ถ้าสูงสุดก็คือต้องเหนือโลกไม่มีหนี้เหนือกว่าความไม่มีหนี้อะไรมันสูงสุดแล้วเป็นพระอรหันต์นั่นแหละ นะแต่ว่าก็ต้องอาศัยพื้นฐานนะอย่างนี้นะครับเนี่ยนะฉะนั้นพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงความเป็นหนี้นะความเป็นหนี้อินะสูตรนะครับโดยเริ่มต้นจากความยากจนเป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกพอยากจนก็ย่อมกู้หนี้เป็นต้นแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถูกจองจำนะส่วนในด้านอริยวินัยก็เริ่มต้นจากเป็นคนยากจนคือไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาแล้วก็ทำทุจริตจนกระทั่งไปถูกจองจำในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้นะครับต่อไปผมจะได้อ่านโทษของทุจริตแล้วก็ประโยชน์ของสุจริตให้ฟังท่านทั้งหลายจะได้เชื่อมโยงกับเรื่องเมื่อกี้นี้นะความจริงพวกเราก็ได้ยินกันบ่อยๆแล้วแต่ว่าก็ให้เรื่องมันเต็มบริบูรณ์สักนิดหนึ่งจะได้เอาไปพิจารณาได้ง่ายนะครับในปฐมทุจริตสูตรข้อ241พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทุจริตมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. แม้ตนก็ติเตียนตนเองได้2. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมติเตียนได้ 3. กิตติศัพท์อันชั่วย่อมกระช่อนไป 4. หลงลืมสติตาย 5. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกนะครับอันนี้เป็นโทษของทุจริต5ประการก็ทั่วๆไปนั่นเองคือแม้ตนก็ติเตียนตนเองได้ตัวเองก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองรู้สึกว่าว่ายตัวเองไม่ลงหรือว่าตัวเองก็ยังดูถูกตัวเองอยู่นะยังดูถูกตัวเองได้อยู่ทีนี้ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วเป็นผู้รู้เป็นคนมีปัญญาท่านใคร่ครวญดูแล้วท่านไม่ได้เอาความรักความชังมาพูดแต่ใคร่ครวญดูแล้วด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ติเตียนได้อีกนะอันที่3กิตติศัพท์อันชั่วย่อมกระช่อนไปอันนี้ก็ทั่วๆไปนะครับส่วนเรื่องที่แบบก่อนตายและตายก็คือหลงลืมสติตายหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกนะครับภิกษุทั้งหลายทุจริตมีโทษ5ประการนี้แลต่อไปเป็นอนิสงส์ของสุจริตพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสุจริตมีอนิสงส์5ประการนี้อนิสงส์5ประการอะไรบ้างคือ 1.แม้ตนก็ติเตียนตนเองไม่ได้ 2. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญ 3. กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป 4. ไม่หลงลืมสติตาย 5. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายสุจริตมีอนิสงส์5ประการนี้แลปฐมทุจริตสูตรที่1จบนะครับเนี่ยสุจริตก็มีอานิสงส์อยู่5ประการก็ตรงข้ามกับเมื่อกี้แม้ตนเองก็ติเตียนตนเองไม่ได้เพราะไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความไม่ดีผู้รู้ใคร่ครวญแล้วก็สรรเสริญว่าแม่ดีนะไม่ทำความชั่วนะแค่ไม่ทำความชั่วเขาก็ว่าดีแล้วนะไม่ด่าคืนเนี่ยแม้จะโกรธแต่ว่าไม่ด่าเขาคืนไม่ว่าเขาไม่โกหกคืนเขาก็ชมแล้วนะว่าเออคุณเจ๋งว่ะอะไรพวกนี้นะใช้ได้เขาก็ชมนะอย่างนี้นะครับเนี่ยสุจริตมีอนิสงส์อย่างนี้แหละกิตติศัพท์อันงามก็ย่อมขจรไปไม่หลงลืมสติตายหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นะครับเนี่ยกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็มีโทษเหมือนกัน5ประการนี่แหละอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์แสดงไว้ในอีกแง่มุมหนึ่งกล่าวถึงโทษของทุจริตแล้วก็อานิสงส์ของสุจริตอีก5อย่างเหมือนกันแต่ว่าพูดอีกแง่มุมหนึ่งพูดเมื่อกี้พูดข้อ4ข้อ5เป็นหลงลืมสติตายหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกอันนั้นสำหรับโทษของทุจริตส่วนอานิสงส์ของสุจริตก็ไม่หลงลืมสติตายหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ในแบบที่พูดไปแล้วต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งจะทรงแสดงอีกแง่มุมหนึ่งในทุติยทุจริตสูตรข้อ245พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทุจริตมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. แม้ตนก็ติเตียนตนเองได้ 2. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมติเตียน 3. กิตติศัพท์อันชั่วช้าย่อมกระช่อนไป 4. เสื่อมจากสัทธรรม 5. ตั้งอยู่ในอสัทธรรมภิกษุทั้งหลายทุจริตมีโทษ5ประการนี้แลนี่อีกพระสูตรหนึ่งเปลี่ยนข้อที่4กับข้อที่5โทษของทุจริตเนี่ยนะข้อที่1ก็ถึงข้อที่3นี่เหมือนกันแม้ตนก็ติเตียนตนเองได้ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมติเตียนกิตติศัพท์อันชั่วย่อมกระช่อนไปอันนี้เหมือนกันส่วนข้อที่4นี้ว่าเสื่อมจากสัทธรรมคือเสื่อมจากธรรมะที่ดีๆตัวเองเคยมีความดีอยู่พอไปทำความชั่วเป็นไงครับมันก็เสื่อมเคยมีบุญเคยเป็นคนมีศีลเป็นต้นพอไปเชื่อหมอดูหมอเดาเป็นคนพยาบาลหรือพูดไม่ดีขึ้นมาก็เสื่อมจากคุณงามความดีเสื่อมจากสัทธรรมแล้วข้อที่5ก็ไปตั้งอยู่ในอสัทธรรมแทนไปตั้งอยู่ในสิ่งไม่ดีจิตก็จะไปเคยชินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเหมือนคนทำไม่ดีบ่อยๆจิตมันก็จะไปตั้งอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นทำตรงนี้นะครับต่อไปพระองค์แสดงอานิสงส์ของสุจริตพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสุจริตมีอานิสงส์5ประการนี้อานิสงส์5ประการอะไรบ้างคือ 1. แม้ตนก็ติเตียนตนเองไม่ได้ 2. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญ 3. กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป 4. เสื่อมจากอสัทธรรม 5. ตั้งอยู่ในสัทธรรมภิกษุทั้งหลายสุจริตมีอานิสงส์5ประการนี้แลทุติยะทุจริตสูตรที่5จบสุจริตนี้มีอานิสงส์5ประการข้อ1ถึง3นี่ก็เหมือนเดิมส่วนข้อที่4นั้นเสื่อมจากอสัทธรรมพอทำความดีความเชื่อความชั่วทั้งหลายมันก็หายไปแม้มันดีนะมันเสื่อมของชั่วมันเสื่อมนี่มันดีนะแต่ดีมันเสื่อมนี่มันไม่ดีฉะนั้นทำดีบ่อยๆเป็นคนทำสุจริตเนี่ยด้วยการทำสุจริตทำคุณงามความดีอยู่ฝ่ายขาวยืนอยู่ฝ่ายนี้ฝ่ายดำมันก็เสื่อมลงไปแห้งไปหมดไปนะเสื่อมจากอสัทธรรมแล้วก็มาตั้งอยู่ในสัทธรรมตั้งอยู่ในคุณงามความดีมีคุณงามความดีเป็นที่ตั้งนะต่อไปก็เป็นผู้มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานในทางความดีพอเป็นหลักเป็นฐานในทางความดีก็เป็นที่ตั้งของจิตที่เป็นสมาธิเจริญปัญญาต่อไปได้อย่างนี้นะครับอันนี้กล่าวถึงโทษของทุจริต5ประการแล้วก็อานิสงส์ของสุจริต5ประการก็ท่านทั้งหลายก็ฟังไว้แล้วก็เอาไปประกอบกับสูตรเมื่อกี้นี้จะได้เลิกทำจริงๆเราก็รู้ตั้งนานแล้วว่าต้องเลิกทำแต่บางท่านนี้ยังหลงทำอยู่หรือตอนนี้ไม่ทำแล้วแต่ยังใช้หนี้เขาอยู่เลยบางทียังแจกดอกเบี้ยเขาอยู่เลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ค่อยๆปรับไปนะถ้าจะให้แก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนก็ต้องกลายเป็นคนรวยนั่นแหละจึงจะไม่กู้หนี้ยืมสินเขาเพราะว่าถ้ายังยากจนอยู่มันก็ยังมีโอกาสทำชั่วอยู่มีโอกาสกู้หนี้ยืมสินเขาอยู่แล้วก็ยังต้องใช้ดอกเบี้ยเขาอยู่แต่ถ้ารวยแล้วนะอันนี้มันก็แจ๋วแล้วไม่ต้องเป็นคนจนแล้วไม่ต้องกู้ใครแล้วนะครับการเป็นคนรวยก็คือมีศรัทธาเนี่ยให้มั่นคงมีหิริโอตตัปปะจะได้เป็นคนมีศีลมีวิริยะคือความภาคเพียรจะได้ไปทำความดีให้เยอะๆมีปัญญาจะได้รู้ดีรู้ชั่วถูกผิดได้ชัดเจนนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเป็นคนรวยกันนะฟังธรรมมานานไม่รู้รวยกันบ้างหรือยังนะบางท่านนี่รวยแต่ซีดีเพียบเลยเป็นกองบันเทิงตึกไปหมด นะหนังสือก็เพียบเป็นกองแบกกันไม่หวานไม่ไหวนะอันนี้ก็ดีแล้วดีกว่าไม่มีนะดีมากทีเดียวแต่นั้นเป็นด้านกายภาพนะซึ่งหนังสือที่บ้านเราใส่ตู้เต็มบ้านเนี่ยชาวบ้านไปดูอุ้ยธรรมะธรรมโมนะแกเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยก็พอใช้ได้อยู่นะแต่นั่นก็ยังเป็นตัวตัดสินไม่ได้ตัวหลักก็มีศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะและปัญญานี่แหละเป็นตัวแสดงว่ารวยหรือจนเนี่ยนะอย่างนี้นะครับในช่วงต้นก็บรรยายพอสมควรแก่เวลานะครับนะก็พักสักครู่ครับ